Ιησαΐας, λόγουσα πρώτο.
Eesti teatas Euroopa komisjonile, kuidas on otsetoetuste raames plaanis tulevast aastast rakendada kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetust, ehk siis nõnda nimetatud rohestamist. Sellega otsustati ära, milliste mõõtudega elemente arvestatakse põllumaal ökoalade kohustuste täitmisena. Põllumajandusministeeriumi põllumajandusturu korraldamisosakonna juhataja Mai Talvik ütles, et ökoalade määratlemise nõue puudutab neid põllumajanduslikke maapidamisi, kus toetusõiguslik põllumaa on suurem kui 15 hektarit. Sellisel juhul peab põllumajandustootja tagama, et alates 1. jaanuarist 2015 on vähemalt 5% tema poolt kasutatavast põllumaast ökoloogilise kasutuse eesmärgiga. Ökoalade loetelust on põllumajandustootjal võimalik valida 5% kohustuse täitmiseks nii maastiku elemente kui harimispraktikaid. Kui ökoala on riigi poolt määratud maastikul iseloomuliku vormina ning kaitstav ja põllumajandus- ja keskkonnaseisundi tingimuste alusel, on ta samaaegselt arvestatav ka toetusõigusliku põllumaa hulka ning kuulub säilitamisele. Täpne ülevaade 2015-2020 aasta otsetoetustest ja ökoalade määratlemisest on põllumajandusministeeriumi koduleheküljelt nähtav. Nii et millised on siis põllumajanduslikud tootmisahelad ja võimalused? Ja siin muidugi avaldab väga olulist mõju uus eelarve perioodi oma ühtse põllumajanduspoliitika toetustega, aga... Kuidas kommenteerib Eesti Maaülikooli vanem teadur emeriit professor Anne Luik?
Me toodame, tegutseme ökosüsteemides. Meil on selle jaoks vaja mulda, elurikkust, mullas, mulla ümbruses, kõik see, mis toetab meid. Ja ühtepidi sõltub sellest nii vesi kui ilmastik. Ja nõnda ongi see, et selleks, et elada, me saame ökosüsteemidelt kogu aeg teenuseid. Meil on toetavad teenused, need teenused ongi eelkõige mullaviljakus, elurikkus ja see kõik on ilma rahata meie käes. Reguleerivad teenused, meid tolmeldavad, taimekaitsed pakuvad erinevad organismid. Me mõjutame kliimat, õigemini ökosüsteemid mõjutavad kliimat ja pakuvad meile ka biomassi. Ja sellest biomassist saame toitu, kiudu ja edasi tööstuslike materjali teha ja energiat. Ja biomajandus, tõepoolest, vaadake selleks, et see toimiks. Ja põllumajanduse osa siin on ju eelkõige tootmise pool ja biomajandust väärindab, siis seda peaks väga nii-öelda nutikate tehnoloogiate abil aitama toiduks, kiuks ja tööstuslikeks materjaliteks ja energiaks. Kindlasti nende sektorite vahel hakkab tekkima küsimusi, kuidas siis seda biomassi tootmise maad näiteks kasutada. Nüüd aastal 2005 Maailmapank tegi nii-öelda ökosüsteemide hinnangu. 60% ökosüsteemidest on degradeerunud nendest teenustest. Ja väga tõsine asi on siin muldade degradeerumine, sest muldi kaob rohkem viljakat mulda, kui seda juurde tekib. Ja teine asi, põllumajandus on väga oluline veesaastaja, veekogude probleem ja teisalt on ka, eks ole, väga suur veekasutaja ning mis on tegelikult väga-väga oluline küsimus on elurikkuse pool, sest selleks, et need biomassi nii-öelda tootmine toimiks, on meil vaja elu mulda, elu taimed ümber, elu põllumajandusmaastikesse. Edasi aastal 2008 istub üle 300 juhtiva põllumajandusteadlase kokku ja teevad hinnangu, et mis siis on juhtunud põllumajandusega. Kultuuride saagitasemed on jäänud platoole, nad ei tõuse enam, aga arengud tegelikult nii-öelda pärsivad keskkonnaprobleemid, sest ökosüsteemide teenused on degradeerunud. Septembris aasta tagasi toimus ÜRO kaubandus- ja arengukonverents, mille keskseks küsimuseks oligi, kuidas me jätkusuutlikult siis tegelikult suudame nii-öelda biomassi toota ja eelkõige toiduga kindlus. Ja deviis oli ärgakem enne kui liiga hilja, et ja muutkem põllumajandus nüüd tõeliselt jätkusuutlikuks muutuva kliimaoludes. Tegelikult väga intensiivne põllumajandus, spetsialiseerumine vähestele kultuuridele, väga tugevate sisendite, väliste sisendite mõjul, nagu on mineraalväetised, taimekaitsed, on viinud siis muldade degradeerumisele, nii et kestlikkus eeldab, et me vaatame terviklikumalt ökosüsteeme, et need teenused, mida me saame, et need ei kaoks. Ja mis on siis probleem? Tegelikult Genfi konverentsil toodi välja, et 1 kilogrammi teravilja tootmiseks me tänases päevas kasutame 8 korda rohkem väetisi, mineraalväetisi, kui seda oli siis 40 aastat tagasi. Ja mis on siis juhtunud? Tegelikult on muldade degradeerumine nii-öelda ühekülgse väetise ja väga intensiivse siis ka põllumajanduskeemia toimel. Tõsine probleem, maastik, eks ole, muutumine ja muldade hapestumine, see on jällegi väetist ühekülgne, mineraalväetist ühekülgne kasutamine ja teatavate kindlate kassakultuuride järjestikune mõju. Ja kui me arvame näiteks, et meil Eestis ei ole muldade degradeerumise probleemi, siis tegelikult ka meie mullateadlased ütlevad, et kolmandik on degradeerunud ja see avaldab ka mõju meie tingimustes juba. Ja suur on meil oht ka selle tõttu, et meil tegelikult me maksame nagu järjest rohkem lõivu, sest meil läheb ka suur osa väetusainetest väljaleostumise teel kaotsi ja see omakorda mõjutab siis veekogusid ja veekogude elustiku. Kui me vaatame meie lähiümbrust, sest me olemegi siin nagu Põhjamaade foorumil ja meie tõsine küsimus on Soome laht ja üldse Läänemeri, siis tegelikult antropogeene hajukoormus on 45% lämmastiku ja fosfori osast Läänemerele ja tegelikult põhiosa sellest tuleb siis põllumajanduselt.
Tänavune aasta on pühendatud Soome lahe aastale ja seda enam nüüd tasub tähele panna neid ütlemisi keskkonnakaitsjate poolt, kes väidavad, et põllumeeste osakaal reostuses on olnud märkimisväärne ja väidetakse, et võib-olla ta tänapäevalgi ei ole sugugi nii tagasihoidlik, sest intensiivses põllumajanduses kasutatakse ikkagi väetisi. Ja kummaline on ka see, et kui fosfori ülikülluse tõttu merevees on probleeme, siis samas tegelikult välja vaated fosforit väetisena kasutada tulevikus ei olegi nii roosilised. Et mida siis teha, et ühest küljest on seda fosforit palju ja teiselt jälle napib?
Siin on pessimistlik prognoos on, et neid on 40 aastaks, optimistlikum ütleb natuks 60-90, siis fosfor on see, mis hakkab ka meie saagikust põllukultuuride osas oluliselt mõjutama. Järelikult see fosfor peaks olema kinni püütud ja mitte vette lastud, kus ta kaotsi läheb. Meil tehakse veeseiret, nagu taimetoitainete osas, siis just meie intensiivse põllumajandustootmise piirkonnas on Pandivere kõrgustik, lämmastikukoormus on suurenenud, sama on tegelikult ka fosfori osas. Ja kui me vaatame neid jõgesid, mis meil siis saavad sealt alguse ja suubuvad lõppude lõpuks Läänemerre, siis me näeme ka, et nende olukord on suhteliselt kesine. Kaotame nii fosforit kui lämmastiku, mis rändavad siis veekogudesse, põhjustavad seal õitsenguid veekogudes, eriti just need pisemad elanikud veekogudes saavad kiiremini hukka, seejärel suuremad ja see muutub meie jaoks ohtlikuks. Igal suvel, kui on ka soojemad perioodid, me kuuleme, eks ole, et sinivetikad vohavad ja tegelikult Läänemere põhjas surnud alad aina suurenevad. Sest ja väga paljud kalaliigid ei suuda siin enam paljuneda ja nii edasi, nii et probleemid on täiesti tõsised. Teine pool, mis meie väga intensiivsemast tootmisest, ma ei taha öelda, et me Eestis oleme väga intensiivsed, aga põhimõtteliselt lugu on ikkagi see, et terves Läänemere piirkonnas me kasutame päris intensiivselt ka taimekaitse poolt ja tegelikult see taimekaitse vahend, mida me algul kasutame siis meie nii-öelda kahjustaja tõrjeks, ta tegelikult jääb sealt ka mulda, jääb liigub edasi mullast jääkidena nektarisse, õie tolmu, sealt edasi ka taimsesse tootesse, loomsesse saatusse, sõnnikusse ja mullast mullaveega lõpuks ta läheb ka jällegi sinna samma Läänemerre ja tekitab seal ka oma probleeme. Mullaseired tehakse meil üsna piiratud ulatuses, aga siiski juba mõned aastad ja me näeme seda, et 2/3 proovides on jääke, 1/3 nendest on siis mitmese jääkide sisaldusega ja seal on korraga isegi olnud 10 jääki, mis on väga kurb, on näiteks ka seal DDT, näiteks, mis kunagi sai Nobeli preemia, see siiani kloororgaanilisena liigub meil ökosüsteemides ringi, me saame seda ka igal aastal, siin ma arvan, et igal pool tõenäoliselt, saame seda munade ja lihaga. Trifluoraliin, antratseen, need on ka umbrohutõrjevahendid, mis meil on mullas ja tulevad edasi, aga mida see tegelikult tähendab? Tähendab seda, et see jääkide tase mullas, ta võib olla ka väga väike, aga uurimused on näidanud, et surutakse alla kõiki neid mulla kasulike funksioone, mis meie jaoks on väga olulised. Tähendab näiteks liblikõjeliste kultuuride puhul õhulämmastiku sidumine, kõikide kultuuride puhul mükoriisa tähendab, et seen ja taime nii-öelda kasulik koostöö. Ja alla surutakse ka terve rida siis selliseid mikroorganisme, kes väga oluliselt mõjutavad näiteks taimehaiguste ja kahjurite regulatsioonis. Näiteks MCPA, kui siis umbrohutõrjevahend, teda ei olnud põllul enam 3 aastat kasutatud, jäägid on ikkagi kaeras, niisus rapsis. See mõjutab seda elurikkuse poolt ja eelkõige, mis on tänases päevas meil ohus, on tolmeldajad. Tolmeldajad on mitusada miljonit aastat isegi olnud maakeral kauem, aga 50 või 60 viimast aastat alluvad nad siis nüüd sellistele mõjudele. Nad ei tunne neid õisi ära, tekivad kõigepealt füsioloogilised häired, aga hiljem sageli on neil mäluhäired, nii et see on kompleks haigus, kus pestitsiidid mängivad oma rolli. Sama lugu on ka kahjurite looduslike vaenlaste rööv ja parasiitid osas, nii et tegelikult Saksa Panga analüütik Suktev on välja toonud, et elurikkuse kadu saab meile majanduslikult palju kahjulikum olema veel kui see, mis on kliimamuutustest tingitud kahju.
Nii tõsi, see teema puhul muidugi on kohe küsimus nüüd ka selles, et kas meil on võimalik ka mingid samme astuda, et see maalitud perspektiiv ei tunduks nii olemana.
Selleks, et tõepoolest meil ei oleks kultuurkõrb, et meie päike, mis paistab ja selle all oleks tegevus mitmekesine nii-öelda toimiv maastik, see tähendab seda, et meie põllumajandustootmine vajab ökoloogilist intensiivistamist. Me peame vaatama, et meie muldades oleks rohkem orgaanilist ainet. See on nagu mullaviljakuse kandja ja see parandab mulla füüsikalisi omadusi. Et meil oleks erinevad taimestiku on ja elustiku nii mullas kui selle ümbruses. Ja väga-väga oluline on, et meil on seda pärilikku mitmekesisust, et meil oleksid kultuurid mitmekesised, ümbritsev keskkond mitmekesine, kultuuride mitmekesisus. Ja loomulikult on väga tähtis, et me teeksime seda võimalikult kohalikult taastuval ressursil ja tasakaalustatud aine ringlusena. Ja siin on meile oluline nii-öelda kohustus, et me orgaanilised jäägid kõik võtaksime nii-öelda kasutusele, fosfori võtmine tagasi setetest ja reovest taaskasutuse ja keemilise saaste minimeerimine lõpetamine. Ja veel, mis on tänases päevas meil väga halvasti läinud, et meil on taime- ja loomakasvatus läinud intensiivistumisele nii-öelda eraldi teid. Et see peaks olema kohalikult meil nagu tasakaalustatud, et me ei tooks sealt proteiinid söötasid kuskilt pealt sisse, vaid et see toimiks meil kohaliku tasakaalustatud aineringe baasil. Ja samas, et ka see toiduahel, mis see on siis nii-öelda lühike tarneahel, et võimalikult kasutatakse ka siis koha peal, töödeldakse koha peal ja luuakse niimoodi niisugused kohalikud jätkusuutlikud kogukonnad, kes on siis ka võimalikult keskkonnateadlikud. Ütleme, selline tootmisviis ta tõesti vähendab siis kõikide nende keskkonnaprobleemide osa, parandab süsiniku ringlust, sest seob süsiniku ja soodustab regulatsiooni. Aga veel on tähtis, et ka meie igapäevases elus me natuke muudaksime oma menüüd. et selles menüüs, sest me teame, et see püramiid, et toota liha, nõuab suuremat ökoloogilist jalajälge kui see, kui me toodame aed ja teravilju ja selline peaks ka meie menüü olema. Ja toit võiks vastata ooajale ja loomulikult toidu raiskamine peaks lõppema ja jäätmed jällegi taaskasutustootmises. Meie tulevik ei pruugi olla tume, me ei pruugi kultuur kõrbestuda. Põhja-Aafrika kunagi, mis praegu on kõrbestunud ala, oli kunagi väga viljakandev ja Babylonia, kus on praegu siis ka suured kõrbestunud alad, ka need olid kunagi viljakandvad, aga oma ahnuses me oleme läinud natuke teisele teele. Ja järelikult parimad ökoloogilised tehnoloogiad, selleks on vaja meil väga suurt tööd teha ja on väga vaja, et oleks meil tihe koostöö tootmisahela erinevate lülide vahel ja loomulikult poliitilist tahet ja meetmeid. Ja võib-olla meil oleks vaja luua ressursiministeerium, sest miks põllumajandus on eraldi ja mets on keskkonnaministeeriumis? Need on tegelikult kuuluvad kõik kokku. Ja leikem siis nutikad lahendused, et biomajandus oleks tõepoolest kestlik ja et meil oleks süüa, meil oleks riideid ja me oleksime õnnelikud.
Saida Farm on tuntud teada mahe tootmisega tegelev ettevõtte. Juhan Särgava arvab, et vaatamata sellele, et mahe veel nii hästi tarbijani kohale ei jõua, on tootmine igati põhjendatud, sest nõudlus on tegelikult olemas.
Mahe tootmine on tõusev trend ja huvi ja vajadus mahe toodangu järele on järjest kasvav Lääne-Euroopas ja ka teistes maailma jagudes ja see on tegelik ja väga tõsiselt võetav toidu kasvatamise suund. Maale arengukava arutelul mahe tootmise jaoks olemas olev raha on veidi napp. Lugu on selles, et eelmise perioodi rahaga on nüüd mahe tootjate arv ja mahe tootmise pindala on kasvanud oluliselt. Selleks, et need kes mahe tootmise tuleksid, ei jääks mitte palja jalu, selles mõttes, et toetuse määr oluliselt langeks. Selles suhtes tuleb eluarengu kava vahenditest leida lisa võrreldes eelmise perioodiga. Mõnevõrra seda ongi juba maailma arengu kava arvestanud, vaid puudujääk on veel nii suurusjärk kuskilgi 10-15 miljonit, siis oleks meie mahetootjad samas seisundis nagu eelmises perioodis. Pindala kohta ja mahetootja kohta.
Aga see oleks?
Ega ei ole seda kavaga päris lukku pandud ja ega kõigil nendel sektoritel, kes maailu arengu kava budsetist tahaksid tuge saada, kõigil on omad soovid ja eks me oleme selle laua ümber ja jätkame vestlust ja siiamaale ka härra minister oma väljaütlemistes ei ole vähemalt välistanud seda, et mahe tootmine nüüd natukene toetust juurde saaks.
Aga samas selles arengukavas on jälle järjest rohkem nagu pööratud tähelepanu ikkagi keskkonnale ja kohati tundub, on väide on see tähelepanu suurem kui Euroopa Liidu normete näeb.
Tähendab, see on nüüd natukene läinud niimoodi, et me eelmises perioodis mõnes mõttes oleme Euroliidu pailaps tahtnud olla ja mõnes kohas oleme natukene ette jooksnud. Aga ütleme selle uue rahastamise skeemiga arvestatakse olemas olevat taset ja tahetakse sellele saada nüüd rohestamist juurde. Kuigi me olime juba küllaltki rohelised ja see ülemäärane nagu juurde tahtmine, et on tekitanud vaieldavusi. Jut on nüüd nendest maadest, mis tuleks jätta rohestamise sildi all siis aktiivsest tootmisest kõrvale.
Kas teile meeldib selline idee?
Ta ei ole, ütleme, Eesti jaoks ta ei ole adekvaatne. Ta ei ole...
Nii on ka minister väitnud tegelikult.
Ja on niimoodi, et see kauplemine käib veel ja no meil on siin liitlasi kaasa arvatud soomlased. Et ma usun, et noh, praegust on niimoodi, et need vallad, mis on rohelisemad, kus metsa on rohkem, nendele on selline möönduse moment nagu lubatud. Ja ma kujutan ette, et Eestis, kus pool ongi, pool territooriumist on mets ja alles teine pool on siis siin avamaa, et meil õnnestub meil ja teistel meie sugustel riikidel õnnestub see erisus ikkagi Euroopa komisjonit saada, et me saaksime oma elu ja oma moodi elada, et ei pea päris joonlauga tõmbama Hollandi mõõtudesse.
Nagu ma enne ütlesin, on teil ilmselt kõik saladused teada, mis moodi mahedal toimida, aga teil on 200 lüpsi lehma. Kas see toodang, mis nüüd tuleb, jõuab mahedana tarbijani kõik?
Päris kõik ei jõua, aga meil jõuab pool mahe märgistatuna. Ülejäänud poolega on niimoodi, et see materjal on küll mahe, aga need lisandid, mida me paneme. Nende lisandite mahedana saamisega tasapisi on asjad paranenud, aga nad ei ole niimoodi, et nad kindlalt olemas on. Nii et see nimistu, mis meil müügis on, kui te vaatate, seal on ka ilma mahe märgita tooteid hulgas. Nii et kui see lisandite küsimus natukenegi kindlamaks muutub ja normaliseerub, siis jõuab ka nendele ülejäänutele siis mahemärgid külge saada.
Ma küsisin seda sellepärast jälle, et vaadates tuleviku see arengukava ju näeb ikka ette seda, et kui on mahe majapidamine, siis peab ta andma ka toodangut ja see toodang tuleb loomulikult tarbjani viia, aga noh, see võib olla, eks ole, lausa ainult tuleb viia, aga kui seda võimalik teha ei ole päriselt niimoodi, siis on siin ju oma käärid, et teie kogemus näitab, et
on niimoodi, et ka lihaga, nii et Märjamaal on küll mahe liha töötlemise üksus, kuid selle turustamisega on omad keerukused ja raskused ja ongi niimoodi, et ka lihast mingisugune osa läheb meil ka tavalisse kombinaati lihtsalt selle tõttu, et see mahe töötlemise struktuur ei ole nii kaugele välja arenenud, et kõigi mahetootjate jaoks kõigil ajahetkedel sobilik oleks. Et see võtab oma järgmised võib-olla 5 aastat aega, kui töötlemise need kitsad kohad, mis täna segavad olemasolevad toorained maheda märgi alla viimist, need kitsas kohad saavad üks-ühe järele siis nii-öelda läbitöötatud ja ületatud.
No aga ütleme otse ikka välja, see kõik on ju raha, mis kaudse läheb. Kui me saame rääkida, et Eesti maakarja lehm lüpsab juba üle 12 000, siis mis te ilma asjata siis jäändate selle mahedaga? Tehke ikka korralik tootmine ja te olete olge edukam.
On niimoodi, et mingisugune olk inimesi on sündinud kunstiandega ja nad tahavad maalida ja nad mingisugusel juhul ei ole nõus maad kündma. Ja siis on mingisugused teised inimesed, kellel on talent laulda ja muusikat teha ja nemad ei ole mingisugusel juhul nõus lehma lõpsma. Ja nüüd need mahemehed, kes täna olemas on samamoodi, et võib ju vaadata nii ja naa ja kolmand moodi, aga kui sul see usk ja sisetunne on ikkagi selline, et see mahe on seda väärt. Siis minu enda isiklik kogemus 20 aasta jooksul on näinud, et kui see usk on olemas, siis tegelikult elamine on võimalik.
Kas selle uue arengukava raames 2014-2020 aastani on teil olemas ka selles osas nüüd kindlus, et te võite edasi töötada?
No, aga see kindlus on kogu aeg olnud selline natukene õhukesel jääl kõndimine, aga kui sa oled ettevõtja, siis sa pead riskid võtma ja siis sa oled ettevõtja. Kui sa riski ei viitsi enam võtta, siis sa ei ole ettevõtja, siis vaata endale selline tegevus, kus riskid on kadunud. Et siis see olemise lõbu ei ole enam see. Et kui sa oled loodud ettevõtjana, siis see on selline otsustamise ja riskimise valu ja see ongi see jõud, mis nagu edasi lükkab.
Te olete ka Eestimaa põllumeeste keskliidu esindajana ilmselt seda meelt, et see, mis praegu siin seaduse loomes läbi töötatakse, on ikka tuleviku vaatav, mitte pärssiv.
On ikka, tähendab, seal on loomulikult need osapooled, kes on. Iga üks tahaks saada rohkem, see on absoluutselt loomulik, aga selline mõistlik koos eksisteerida, mõistlik konsensus häda vajalik, sest ei ole võimalik niimoodi elada, kui üks on õnnelik ja 90 tükki ümber ringi karjuvad, et mingi rahu, kodurahu peab ka olema ja selle huvides tuleb mõndagi ikkagi ohvarda taga, et mõndagi teha ei ole.
Sigade Aafrika katku levimise pidurdamiseks keelustas Keskkonnaamet taudi diagnoositud omavalitsustes aju- ja koerajahi kõikidele ulukitele, et mitte ajada metsigu liikvele. Et metsiga on piisava sõda olemasolul küllaltki paikne, lubatakse jätkata lisasöötmist ja küttimist peibutus, varitsus või iilimis jahina, teatas amet. Euroopa Komisjoni rakendusotsusega on asjasse puutuvad liikmesriikide territooriumid ohu analüüsi alusel jagatud kolme tsooni. Kolmandasse tsooni kuuluvad liikmesriikide haldusüksused, kus sigade Aafrika katk on diagnoositud nii kodu kui metsigadel. Teise tsooni need üksused, kus katk on diagnoositud metsigadel ning esimene tsoon on nõnda nimetatud puhvertsoon, mis külgneb aladega, kus taud on diagnoositud metsigadel. 30. septembri seisuga on teise tsooni määratud ning sellest tulenevalt aju- ja koerajahiks keelatud alad Tarvastu vald Viljandi maakonnas, Hummuli ja Õru vallad Valga maakonnas ning Lüganuse vald Ida-Virumaal. Uutest leidudest teavitab Veterinaar- ja Toiduamet Keskkonnaametit, kes edastab info jahi piirkonna kasutusõiguse loa omanikele. Aafrika katk on väga ohtlik loomataud, millele on vastuvõtlikud nii kodu kui metsead ning sellele haigusele on iseloomulik väga kõrge suremus. Inimestele sigade katk ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile. Reedel avati Tartu Loodusmajas Alampedia looduskaitseala 20. aastapäevale pühendatud joonistuskonkursi tööde näitus. Ligi 100 konkursile laekunud täiese hulgast valisid Keskkonnaameti, Riigimetsamajandamise keskuse, looduskaitseühing Kotkas, Tartu kunstimuuseumi ja Tartu Loodusmaja esindajad huvitavamad tööd näitusele. Joonistuste autorid on kuni 9. klasside õpilased Tartu linnast ja Tartu maakonnast. Enamuse tööde autorid on inspiratsiooni saanud Alampedia loodusradadel matkates või Palupõhja looduskooli laagripäevadelt. Loodusest on paperile kantud salapärased soosilmad, rabaannid, kalamehed, luhamaastikud ja seda näitust saab vaadata 17. oktoobrini. Keskkonnaamet ja mitte tulundusühing Veski Varamu korraldavad 9. ja 10. oktoobril Lahemaa Veski pärandi seminari, mille eesmärgiks on väärtustada veskite kultuuri Eestis ning pöörata tähelepanu veski pärandi hoidmisele. Veskiseminaril räägitakse veskite muinsuskaitselisest väärtusest, veskite tekkest Eestis, tuulikute taastamisest ning vesiveskite taaskasutamisest. Seminaril esinevad ka Ukraina Pirogova, Vabaõhumuuseumi peadirektor Dimitri Zaruba ning vanemteadur Natalia Ivantsenko, kes tutvustavad Pirogova Vabaõhumuuseumi tuulikute kollektsiooni ning räägivad lähemalt Ukraina tuulikutüüpide ajaloost ning veskitüüpidest. Oma kogemusi jagavad ning aruteludes osalevad mittetulundusühingu Eesti Veskivaramu juhataja ja Hellenurme veskiomanik Mae Juske, Jaan Vali muinsuskaitseametist, Enn Tarvel ajalooinstituudist, Arvo Järvet Tartu ülikoolist ja Mihkel Koppel mittetulundusühingust Koppel arhitektid. Seminari esimesel päeval saab kuulata ettekandeid ning toimuvad teemakohased arutelud oma ala asjatundjate eestvedamisel. Teisel päeval tehakse ringsõit Lahemaa ja Lääne-Viru veskites. Täpsemalt eelinfot saab Keskkonnaameti koduleheküljelt vaadata. Seminari toetab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus. Koostööpartneriteks on Vihula mõis ning veskiomanikud. Soovin teile kaune tadu saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peits.
Käies looduse rodu.
Thank you.